Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa, tarehe mosi mwezi Januari mwaka wa 2016. Na katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa ya mwaka huu, ulimwengu mzima waukaribisha mwaka mpya kwa sherehe, shangwe na vigelegele. Lakini pamoja na sherehe za mwaka mpya, nchini Burundi watu 14 wauawa, wamejeruhiwa, akiwemo polisi mmoja huko mjini Bujumbura.
Kulikuwa ni saa 5:30 hivi. Alafu sasa huyu jamaa yangu akanambia eti anaumia kwa miguu na hapa tumboni.
Ni baadhi ya yale ambayo yameendelea ametukia leo mjini Bujumbura, Burundi, wakati watu wakisherehekea mwaka mpya. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Vile vile katika VOA Express leo, wakati dunia nzima ikiendelea kusherehekea siku ya mwaka mpya, wakazi wengi wa eneo moja la Afrika Mashariki waeleza malengo yao.
Lengo jingine ambalo nahitaji nilikamilisha kwa mwaka huu 2016 ni swala la shule, kwa mimi binafsi kujiendeleza kitaaluma.
Basi yote hayo na mengine mengi, msikilizaji, utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express. Lakini hivi sasa kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza nia yake ya kuwania urais wa nchi hiyo kwa muhula wa tatu, wakati uchaguzi unatarajiwa mwaka ujao wa 2017. Haya yanajiri wiki moja baada ya nchi hiyo kupiga kura ya maoni ambayo ilibadilisha katiba na kumruhusu kuwania tena kiti hicho. Kagame alitoa tangazo hilo wakati wa hotuba yake ya mwaka mpya ambayo ilipeperushwa na vituo vya televisheni nchini humo. Alisema, na ninamnukuu, kwa sababu ya umuhimu mnaolipatia swala hili, mimi sina budi kukubali, mwisho wa kunukuu. Kagame hata hivyo aliongeza kwamba hadhani nchi hiyo inahitaji rais wa maisha. Siku ya Jumatatu, Rais Kagame aliwashukuru waliopiga kura ya maoni iliyobadilisha katiba hiyo, lakini hakuashiria kama alikuwa na nia ya kugombea muhula mwingine. Marekani inachelewesha mpango wa kuweka vikwazo vya kulenga mpango wa makombora wa Iran, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani. Maafisa wa Marekani wamepanga kutangaza vikwazo dhidi ya watu 12 na makampuni huko Iran, Hong Kong na Falme za Kiarabu. Lakini jarida la Wall Street limeripoti Alhamisi kwamba mipango hiyo imecheleweshwa. Vikwazo bado vipo kwa mujibu wa maafisa, lakini jarida hilo linasema haijulikani kwa sasa ni lini watachukua hatua au vitaanza kutumika. Ni nini kingetokea kama bunge lingechukua hatua kulinda watoto wetu kutokana na umwagaji damu unaosababishwa na bunduki? Rais Barack Obama alisema hayo katika hotuba yake ya wiki, alivyokasirishwa na kutomalizika kwa swala zima la kudhibiti silaha nchini Marekani. Na nukuu, tunajua hatuwezi kuzuia kila aina ya ghasia, lakini tukijaribu kuzuia walau moja, aliuliza Rais Obama, hatimaye akimulika wabunge ambao hawajachukua hatua yoyote ambayo ingepunguza jambo hilo. Obama alisema miaka mitatu iliyopita muswada wa maana wa kuungwa mkono na pande zote mbili ungehitaji kuchunguza historia za kila anayetaka kununua bunduki, jambo ambalo linaunga mkono na kiasi cha Marekani 90%. Pia alisema linaungwa mkono na chama cha wamiliki wa silaha Marekani, lakini kundi la wenye ushawishi wa matumizi ya bunduki lilipinga hatua hii na bunge kuzuia. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mji mkuu wa India unaanza mwaka mpya kwa mpango wa kupunguza rekodi ya mji huo katika uchafuzi wa hali ya hewa. Kuanzia leo, magari yenye leseni zenye namba witiri yataruhusiwa kwenye mitaa ya New Delhi kwa siku zenye namba witiri. magari yenye namba shufwa yataruhusiwa kwa siku zenye namba shufwa. Majaribio haya ya wiki mbili yanatarajiwa kuisha Januari 15 na yamebuniwa kudhibiti idadi ya magari binafsi kwenye njia mitaa ya mji mkuu. Madereva wanaonekana kufuata sheria hii kuanzia siku ya leo. Mwandishi wa habari wa Ufaransa ameondoka China baada ya kukataliwa vibali vya kufanya kazi ya uandishi kutokana na ripoti yake iliyokosoa serikali ya China. Wizara ya mambo ya nje ya Beijing ilimshutumu Ursula Gautier kusaidia ugaidi na mauaji ya wasio na hatia katika ripoti yake ya Novemba katika jarida la kila wiki la Lobs. Katika ripoti hiyo, alihoji ikiwa kuonyesha uungaji mkono kwa China kwa waathirika ugaidi wa Paris ilikuwa ni jaribio la kutafuta uungaji mkono wa kimataifa dhidi ya sera za China huko Xinjiang. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un alitumia hotuba yake ya mwaka mpya kulenga kwenye masuala ya maendeleo ya kiuchumi, akiepuka vitisho au mpango wa nyuklia wa nchi yake. Kim, ambaye ana miwani mpya na aina yake ya kunyoa ndevu inayofahamika sana, alizungumza juu ya umuhimu wa kubadili maendeleo kiuchumi na kuboresha maisha ya watu katika nchi hiyo iliyo na umasikini mwingi.
Basi msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikikujia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington. Kama tulivyokuarifu kwenye baadhi ya habari zetu ni kwamba wakati wengine wakiuaga mwaka wa 2015 kwa shangwe na vigelegele, usiku wa kuamkia leo mosi Januari 2016, watu 18 wamejeruhiwa akiwemo polisi mmoja jijini Bujumbura katika matukio mbalimbali ya mashambulizi ya kutumia risasi na guruneti. Polisi nchini humo wameanzisha uchunguzi kujua walohusika na mashambulizi hayo. Mwandishi wetu wa huko Bujumbura Burundi, Aidala Kizimana, ametuletea taarifa ifuatayo.
Watu 10 miongoni mwao wamejeruhiwa na guruneti iliyorushwa ndani ya mgahawa wa pombe kwenye barabara ya 10 na Masini, kata ya Buyenzi, katikati mwa jiji la Bujumbura. Ilikuwa majira ya saa 3:30 usiku. Majeruhi hao wanalazwa katika hospitali ya waganga wasio na mpaka, Medecins Sans Frontieres, katika kata ya Kigobe hapa mjini Bujumbura.
Kulikuwa ni saa 3:30 hivi. Alafu sasa huyu jamaa yangu akanambia eti anaumia kwa miguu na hapa tumboni. Tumboni. Na wengine wanaumia, na wanawake wanaumia, wanajikamata hivi, watu wote wanaumia, miguru wapi, wanapotea granati. Ndio nikachoa na kimbia, na baada polisi hajafika, alafu nachukua hiyo mtu, alikuwa na ikara pale, tunamwata taksi tunaenda mpaka Kigobe. Pale kwa Medecins Sans Frontieres.
Wote ni wangapi?
Nakwambia kama ni watu kama 10. Ndio kwenye wako.
Mbali na hapo Buyenzi, kombora moja lilianguka juu ya nyumba na kuwajeruhi watu wawili, mume na mke wake, na kuharibu paa ya nyumba hiyo katika kata ya Rohero ya pili mjini hapa Bujumbura. Mlipuko mwingine eneo hilo ulilenga kituo cha polisi na kumjeruhi askari polisi mmoja. Msemaji wa polisi ya Burundi amesema kuwa mashambulio mengine yamefanyika usiku wa kuaga mwaka 2015 na kukaribisha mwaka mpya wa 2016 katika maeneo mengine matatu, na kueneza idadi ya watu 18 waliojeruhiwa usiku huu wa kuamkia Ijumaa. Kuna guruneti iliyorushwa na watu wasiojulikana ambayo iliwajeruhi watu wawili katika kata ya Tibitoke kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Daima eneo hilo la kaskazini mwa jiji, kata ya Buterere, watu waliokuwa na silaha walimjeruhi mtu mmoja, wengine wawili wakajeruhiwa na guruneti jirani ya hapo katika kata ya Kinama. Msemaji wa polisi ya Burundi Pierre Nkurikiye amemalizia kusema kuwa uchunguzi umeanzishwa ili kujua waliohusika na vurugu hizo za usalama. Visa vya vurugu za usalama vimekuwa vikiripotiwa hapa mjini Bujumbura tangu Burundi ilipoanguka katika mgogoro wa kisiasa mwishoni mwa mwezi wa Aprili. Haidala Kizimana, VOA Express, Bujumbura.
Na tukitoka kwa Haidala Kizimana akiwa Bujumbura Burundi, Tunaenda moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambapo Waganda wameukaribisha mwaka mpya wa 2016 wakiwa na wingi wa matumaini kwamba utakuwa wa amani, wakizingatia kwamba ni mwaka wao wa kuamua mustakabali wa nchi hiyo kupitia uchaguzi mkuu. Waganda wanahubiri amani ukiwa ndio ujumbe wa mwaka huu baina yao. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ametutumia ripoti ifuatayo.
Ni milio ya fataki, ishara ya makaribisho yaliyonoga ya mwaka 2016 na kuupa mkono wa kwaheri mwaka 2015. Anga ya jiji la Kampala ilisheheni fataki punde tu ilipotimia saa 6 kamili usiku. Na punde tu baada ya kukaribisha mwaka 2016 kwa furaha tele, Waganda walijikumbusha kwamba mwaka huu ni mwaka ulio na mtihani mkubwa kwao kidemokrasia, kuamua mustakabali wa nchi yao. Waliopata fursa ya kuongea na Sauti ya Amerika walikuwa na ujumbe sawa. Wote wanahubiri amani wakati wa kampeni, uchaguzi na baada ya uchaguzi wa mwezi ujao.
Hii mwaka 2016 mwe tumeanza leo, naomba ikue amani, watu wachague, kila mtu achague mtu mwenye ya naamini atamuongoza na atampatia chenye anataka. Tutaki fujo, tutaki upiganaje, watu wakoe na mapenzi, watu wapende amani.
Bana niita Kizinga Edison Mwasa, nataka mwaka mpya ikue mzuri, watu wakoe mzuri, watu hata wasikue wanagombana na wengine. Hata tunaenda kwa mwaka wa kura, tunapendeza watu wavote mzuri. President mwenye tunavota akuwe mtu wa watu, sio mtu mwenye anaweza kuunganisha watu. Nataka mwaka huu ikuwe mzuri, watu wakuwe na hela, wakuwe na kila kitu.
Ilivyo desturi ya kila mtu kuwa na malengo yake binafsi mwaka mpya unapoanza, Waganda wana ujumbe unaoweka nchi yao mbele, wakihimiza wenzao kujifunza kutoka kwa nchi ya Burundi na kujizuia na vitendo vinavyoweza kutatiza amani iliyopo sasa wakati wa uchaguzi.
Kwa Burundi tupigane, tukaumizana. Uchaguzi utakuja, utaenda. Tukue watu wa amani.
Wachague vizuri, watu wapendane, waende wachaguze. Kama wewe unashinda, endelea fanya kazi ya watu wamechaguliwa. Wakushinda, awe fanya na wao watu wameushinda.
Wakazi wa jiji la Kampala walijitokeza kwa wingi kuandaa sherehe mbalimbali katika maeneo tofauti ya jiji kukaribisha mwaka mpya, huku maafisa wa jeshi wakiwa wameimarisha ulinzi kote jijini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Aya basi, tukiroka kwa mwandishi wetu nani huyu mwandishi wetu huko Kampala, Kenneth Bwire. Basi msikilizaji, tunaenda moja kwa moja.
Moja kwa moja tusikilize basi mwanamuziki kutoka kule nchini Kongo ambaye tumezungumza naye, Papi Kiro. Akieleza huyu ni mwanamuziki ambaye alifanikiwa sana kule Kongo, ni mwanamuziki vijana kabisa. Hebu tusikilize.
Kuingia kwangu kwa muziki na kwa fani wa muziki wa Kongo ni kupitia mwana muziki Jibe Mpiana, wakati walikuwa wote pamoja kwenye Wenge 4x4.
Sasa na tangu ushinde hilo tuzo la Vodacom Best of the Best, unaweza kutuambia muziki wako unaendeleaje hapa mjini Bukavu, jimboni mote na nchini kote?
Nitawapasha kwanza kwamba baada niende ku competition ya Vodacom Best of the Best, Papi Kero alikuwa ni mshindi wa Sud Kivu katika provinsi yake. Alafu kwa hizi siku niko hapa Sud Kivu, niko kwanza na patia wafani wangu aksanti kwa mambo yote walinifanyia, na bendi langu lote Quartier des Arts. Kazi imeendelea kawaida, nimeendelea na maconcert na niko na tayarisha albumu mpya.
Albumu hiyo nyipya wafani wako wanaweza kuingoja wakati gani au mwaka gani?
Albumu mpya itafatana na viongozi wangu wa Vodacom. Ninawaza kwamba itakuwa mwanzo wa ya 2016.
Miaka hii kunazungumziwa muziki wa kizazi kipya Afrika ama nouvelle generation ya muziki wa Afrika, na hiyo inaonekana hasa mashariki. Kuna wanamuziki kama vile Diamond, Alikiba, Kidum. Wewe kama vile mshindi, utajaribu pia kuingia katika soko hiyo ya muziki wa aina nyipya barani Afrika?
Unajua, sisi katika kazi yetu ya muziki, ninahakikisha kwamba nami nitajikaza niibe kidogo wanamuziki wa generation ya mupya, bila kusahau ritme yetu ya Kongo. Mimi niko mzaliwa wa Kongo.
Na kuna watu ambao wanafananisha sauti yako na ile ya Lwambo Makiadi wakati alikuwa angali bado mdogo. Sijue wewe unajibu nini kwa masemi hayo.
Watu wanafananisha sauti sauti yangu usiiwe, walifata ndio ma competition yetu ya Vodacom, parce que ku competition yetu ya Vodacom walikuwa natuimpose manyimbo ya kuimba, me wakifata muziki yangu, ma composition yangu, wataona kama sauti yangu kama ya Luambo. Katika kuma interpretation pale kabisa utanikamata kama Luambo.
Sauti ya Amerika, nashukuru
sana. Nawashukuru.
Meka kutuna na papa tona mama nene mimi bango basala po basalini bako yotisa yo sirema kaka patience yango ezali na tete toute recite miki banyo kwa mama susu pe batetana miki bambi na mama susu pe banyo kwa ma kukwa lingi to sala mana yo bongo te sheri. Tu préfères ma souffrir, mon maman m'a d'abîma. Zonye la mahala. Nakasa, quand tu parles à mon corps isolé. Ce qui est bien, Zama.
Barabara kabisa, anaondoka chini kwa chini huyo Papi Kero, ambapo hapo mwanzo alianza kwa kuzungumza na Sauti ya Amerika kupitia radio shirika huko nchini Kongo. Naam, basi msikilizaji, tunaendelea na matangazo yetu, ambapo naona kwamba wakati ambapo jicho letu hivi leo tunaendelea na kuangazia maoni na malengo ya wasikilizaji wetu, huku wakielezea ndoto walizotimiza na matarajio yao ya mwaka huu. Basi tuungane naye mwandishi wetu, tuko naye Mkamiti Kibayasi mwenzangu, ambapo wakati dunia inaendelea na shamra shamra mbalimbali za kukaribisha mwaka mpya, Sauti ya America VOA imezungumza na baadhi ya wakazi wa eneo la Afrika Mashariki na kutaka kujua namna walivyoupokea mwaka mpya pamoja na malengo yao ya mwaka huu wa 2016.
Mimi Joseph Mnyasa kutoka sehemu za Kibera, Nairobi, nimeupokea mwaka huu kwa furaha nyingi, kwa sababu kitu cha maana kuipokea kwa furaha juu si rahisi kuvuka mwaka, na kuvuka mwaka lazima ushukuru Mungu juu wengi wamejaribu kupambana wafuke, lakini inaonekana ni vigumu kwao, lakini mimi namshukuru Mungu na ninajua kwa mwaka ambao nimeifika yale malengo yangu ambayo sikuwa nimeyatimiza mwaka uliopita. Ninataraji Mungu atanisaidia ili kwa mwaka huu niyatekeleze yote.
Kwa jina naitwa Damas Cosmas wa Herujuka Suru, Kigoma. Sikukuu hizi za mwaka mpya nimezipokea vizuri, na malengo yangu niliyokwisha kujipangia yale mwaka uliopita, nafikiri kuna sehemu ambako sikufanikiwa, ila mwaka huu nitajitahidi niweze kukamilisha angalau hata kwa 90%. Nawatakia heri mpya kwa Watanzania wote, tudumishe amani iliyopo na tuendelee kuitunza. Pia tumpe ushirikiano rais wetu na serikali yote nzima kwa ujumla, ili iweze kutimiza malengo kwa wananchi wake.
Majina yangu ni Robert Mwanzi, mkaji wa Nairobi, Kenya, upande wa Village Market. Nimeupokea mwaka mpya kwa furaha njema, kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu amewezesha kukumbana na maisha katika mwaka uliopita. Ingawaje tumekuwa na ugumu wa kimaisha, lakini tukiwa na uhai na tukiwa na nguvu tunaweza kutenda kazi na ili tujiweze kujimudu. Haswa malengo yangu ya mwaka huu mengi mno ambayo huwa yananitatiza, lakini huwa nayatilia mkazo mno sana, ni elimu ya watoto wetu wachanga, ambao mwaka uliopita nimekuwa nao watatu katika shule ya upili, na kwa sasa mwingine ameongezeka wanne, ambao yafaa ni washughulikie katika hali yao ya karo na pia hali ya maisha ya wazazi wangu, waweze ili pia kupata kile ambacho ni mkate wao wa kila siku. Sasa mimi mwenyewe kabisa nawatakia, kwanza kabisa wasikilizaji wote wa Sauti ya Marekani, wa Kenya kwa jumla na yoyote yule ambaye ameshavuka katika mwaka huu mpya, namtakia kila laheri, afya njema na ufanisi, maisha mazuri katika mwaka huu wa 2016.
Naitwa Musi Msanga kutoka Ludewa nchini Tanzania. Ninamshukuru Mungu kwamba tumeupokea mwaka 2016 salama salimini kwa huku kwetu Ludewa. Mimi binafsi nayo malengo yangu ambayo nimejiwekea kwa kumtegemea Mungu, ninaomba nisaidie ikiwezekana. Moja ya mambo muhimu ambayo nahitaji kuyafanya ni kukamilisha ujenzi wa makazi yangu, lakini pia lengo jingine ambalo nahitaji nilikamilishe kwa mwaka huu 2016 ni swala la shule, kwa mimi binafsi kujiendeleza kitaaluma.
Ni baadhi tu ya maoni ya wengi wasikilizaji wetu katika maeneo ama eneo la maziwa makuu, ambapo tukisalia katika kwenye mada hiyo hiyo, ambapo leo kama unavyojua msikilizaji tunasherehekea sikukuu ya mwaka mpya, tunasalia na swala hilo hilo, kwani kwenye jicho letu hivi leo tunaendelea na kuangazia maoni na malengo ya wasikilizaji wetu. Rabu Freddy akiwa huko nchini Tanzania amezungumza na baadhi ya watu.
Heri ya mwaka mpya msikilizaji. Mimi ni Rahabu Freddy, ninakualika sasa kwenye jicho letu, lakini likiwa na mtazamo wa mwaka mpya wa 2016. Baadhi walishiriki nasi kwenye vipindi mbalimbali kwa mwaka uliopita 2015 na kueleza ndoto zao, nini walichoweza kufanya, na wengine wamekusha timiza ndoto. Karibu.
Mimi naitwa Nixon Kabumbile. Kila mtu kule na ndoto na mipango ya kufanya kwa mwaka, yani mwaka unapoanza unakuwa na matamanio na matarajio. Namshukuru Mungu kwa mwaka huu, umekuwa ni mwaka wa blessings kwangu, kwa sababu nilikuwa na kibarua kikubwa cha kusimamisha nyumba, imeisha. Hiyo ni memory yangu kubwa sana. Bado sijahamia, lakini mpaka ilipofika yani kwamba imeisha, bado kuhamia tu. 2016, yani matarajio yangu ni mpeleke shule ambayo nilikuwa na dream kumpeleka mwanangu. Happy New Year to everybody anayesikiliza sasa hivi.
Naitwa Tumaini Laua. Kwa mwaka 2015, nusu naweza kusema umekuwa mzuri sana kwangu sana, kwa sababu nimepata kabinti kanaitwa Roxanne.
Hongera.
Saizi kana miezi 9, jamani ni karafiki kangu. Yaani kenye ni kila kitu kwangu.
Matarajio yako sasa kwa 2016?
Yaani nina ndoto nyingi sana. Kubwa zaidi nategemea kuanza ujenzi. Pili, nategemea kufunga ndoa kama Mungu akipenda. Kwa msikilizaji anayenisikiliza, namtakia heri ya mwaka mpya.
Mimi naitwa Joseph Haule, almaarufu kama Professor J, mwanamuziki bora kabisa wa muziki wa hip hop Tanzania. Sasa nimeingia kwenye siasa pia rasmi, na nitakuwa mmoja kati ya watu ambao nadhani wataleta mabadiliko kwa sehemu ambayo ni nyumbani kwetu siku hizi, ni Mikumi, Morogoro. Kwa hiyo kutokana na watu wa Mikumi kuona changamoto nyingi zinawakabili, kuona jinsi ambavyo wanataabika wakati tuna kila kitu maeneo yale, ndoto yangu kubwa ni kuja kuwasaidia, kuja kuwakomboa na kujaribu kuleta maendeleo katika sehemu ile husika.
Jicho limewatazama hao upande huu. Kwako Lucy.
Na kushukuru sana Rahabu, nami nimepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana, na wao wameelezea ni kwa jinsi gani wameweza kukamilisha malengo yao ambayo walijiwekea kwa mwaka ambao umekwisha 2015, lakini pia matarajio yao kwa mwaka huu wa 2016.
Mimi naitwa MC Pilipili. Mimi nimetimiza malengo yangu kwanza of course kwa mwaka huu, sababu nilikuwa nimepanga sana kwamba mwaka huu nijitangaze zaidi, lakini pia niweze kufanya kazi kwa bidii, especially kama kijana kwenye kujihusisha na mambo ya sherehe kama MC na mshereheshaji. Nimefanikiwa kuwa MC katika harusi nyingi, yani ilikuwa inafikia kipindi mpaka kwa wiki unajikuta na harusi 4-5, basi nimefanikiwa. Kwa hivyo mimi niliamua, bwana mimi nitatafuta hela afu jiandalie show mwenyewe. Kwa hivyo nilitafuta hela nikajiandalia show yangu mwenyewe, ilikuwa inaitwa Christmas Funny with MC Pilipili Dodoma, nikafanya na Ben Paul siku ya 26 mwaka huu, na ikawa show kubwa sana, umeingia watu zaidi ya 1500. Kwa hiyo sasa hivi na mipango na wachekeshaji wa Kenya kufanya event kubwa hapa, lakini kufanya nyingine Kenya na kufanya nyingine Mombasa.
Naitwa Felista Richard. Kwa mwaka 2015 kuna mambo mengi sana ambayo nilikuwa nimejiwekea kwa malengo ya kwamba lazima niyatimize, nifanye hivi na hivi. Namshukuru Mwenyezi Mungu, mengi nimefanikiwa kuyatimiza, lakini machache sikufanikiwa kuyatimiza. Basi yale ambayo nilikuwa nimeyabakiza kwa mwaka 2015, natumaini mwaka 2016 utakuwa ni mwaka wenye mafanikio makubwa zaidi kwangu.
Jina langu ni Mesha Kimaganga kutoka Iringa. Niliweka malengo ya kuanzia mwaka 2013 mpaka mwaka 2018. Kwao nimeyagawanya katika phases. ama katika vipindi mbalimbali. Nilikuwa nimeweka malengo mengi, lakini baadhi ya malengo sikuweza kuyatimiza kwa mwaka huu 2015. Lakini baadhi yake vile vile nimeyatimiza kwa mwaka huu 2016. Nimejipanga mimi nisiendelee kuishi kama nakala, nisiendelee kuishi kama maji yaliyotuama chini ya shimo, niwe mpya.
Niwashukuru sana vijana wote ambao mmeweza kushiriki nasi kwa siku ya leo katika siku special kabisa, siku ya mwaka mpya, siku ya kwanza ya mwaka 2016. Basi siku ya leo tunakuwa hatuna la ziada. Awali ulikuwa naye Rahabu Freddy na mimi Lucy Patrick, VOA Express.
Live Talk. Kila juma Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Na msikilizaji, kama ulivyosikia, usikose kujiunga nasi baadaye leo kidogo tukileta Live Talk, ambapo leo tunazungumzia maswala kuhusu mwaka mpya. Watu wamesherehekea vipi? Ni yapi matumaini na mambo kama hayo? Na unaweza kupiga simu live nasi tutaweza kuwasiliana nawe.
Yeah, moja kwa moja basi katika yale yanayovuma mitandaoni leo, ikiwa ni mwaka mpya, msikilizaji, namuona BMJ Muridhi ananigusia hapa kwamba ameangalia mambo yanavyokwenda kila kona. Mambo ni mwaka mpya tu, watu wanasema nini kuhusu mwaka mpya kwenye mitandao? Haya,
kweli kabisa mwenzangu Sande Shomari, nimekuwa nikipekua pekua kuona wanasema nini. Na kama mlivyosikia wasikilizaji kwenye baadhi za habari zetu, mamilioni ya watu ulimwenguni wameukaribisha mwaka mpya kwa shangwe na furaha, lakini wengi walifanya hivyo wakiwa na mchanganyiko wa matumaini. Wengi mitandaoni wanashukuru Mungu kwa mwaka huu wa 2016. Watiri Norman kwenye Facebook anasema, sina shaka kuna sababu ya Mungu kukubali tuuone mwaka huu. Nina hakika kwamba ni wakati mwafaka wa kutafakari kule tuliteleza mwaka jana na turekebishe. Naye Jairo Kalume anasema, Mungu ibariki Tanzania na Afrika Mashariki kwa jumla na utupe ufanisi kwa wakipekee mwaka huu mpya. Baadhi ya matukio ya mwaka mpya uliopita ama mwaka uliopita ambayo yalileta hofu ni visa vya ugaidi hapa na pale ambavyo vilivuruga amani katika maeneo mengi ulimwenguni. Sasa wengi kwenye mitandao wanaomba dua ya amani mwaka huu. Hamis Abdullah kwenye Facebook anasema, tuomba Maulana atuepushie pepo mbaya iliyotembea mwaka jana. Naye Jennifer Kalimu kwenye Twitter anasema, amani na idumu ulimwenguni kote mwaka huu. Naomba wale wanaotumia kisingizio cha dini kuwaua watu wasio na hatia wakome na watafute kazi nyingine ya kufanya. Naye Kega TN anasema kwenye Instagram, huu ni mwaka ambao natumai Mungu atanibariki na mume. Haya, huyo ni Kega NT kwenye Instagram. Msikilizaji, mamilioni kwa mamilioni wameandika jumbe za kila aina kwenye mitandao, na vile vile wakisema kwamba tungependa kuchukua nafasi hii kuzisoma baadhi, lakini ni baadhi tu kwa sababu hatuwezi kuzisoma zote. Kwa hivyo hapa katika idhaa ya Kiswahili tunakutakia kila la heri, na tunamaliza, ni hayo tu ambayo tumekuandalia leo kwenye yaliyovuma mitandaoni.
Naam, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Rwanda Paul Kagame ametangaza nia yake ya kuwania urais wa nchi hiyo kwa muhula wa tatu, wakati uchaguzi unatarajiwa mwaka ujao 2017. Marekani inachelewesha mpango wa kuweka vikwazo vya kulenga mpango wa makombora wa Iran, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani. Maafisa wa Marekani wamepanga kutangaza vikwazo dhidi ya watu 12 na makampuni huko Iran, Hong Kong na Falme za Kiarabu. nini kingetokea kama bunge lingechukua hatua kulinda watoto wetu kutokana na mwagaji damu uliosababishwa na bunduki. Rais Obama alisema hayo katika hotuba yake ya jinsi alivyokasirishwa na kutomalizika kwa swala zima la kudhibiti silaha nchini Marekani.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kusikiliza matangazo yetu alasiri ya leo. Usikose kujiunga nasi kwa Live Talk baadaye leo. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Mwamoyo Hamza, mwelekezi Daniel Brown. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwa heri kutoka hapa Washington.